Hippie, nili tiri tabu ena liki o kote yori e gitwo. Elfo kolo nili o jesu ame tiri de tabu ki, kote yori e digalo kalu kachari ele siyo kolo. Nili o lan jesu kristu ena liki o ni o kote yori e gitwo. Nili do tiri tabu ena liki o, jesu yo ni o kote yole hefo tise lan man use na meseke tiri yege tefo kolo, ni e nasol. Elteke tiva ame o ni o kote ye ini mali do holin na vay enoli e meseno kolo. Ano hindi di falar may pila asudak yo. Nili o jasidak sakala di sol. Elte ka sakala di kito mesena na kompa. Hidi o nilo wa falar wa miyo niyo sakala di ki sol. Mawa hidi o meyo niyo halali alitera pila asudol. Niyo halali alitera pa miyo kote la asudap man eno. Niyo a miyo pila to alifayb. Elte ka nili o man eno diak yo. Kote ilo timidame na eno hindi di falar wa alifayb pila asudaki. Esa li ki jasid sol. Nili da asudol na hindi di falar may pkolo. Niyo madam moshendro mei. Mawa kotiye ini mama malido eno boba kere gongo kolo ni modim ya bikiyo. Mama emeyo ini hefo diseran man eno ni amiyo iliri alitake kokoru alife. Niyo nini nebele maashuwe na tolo biki. Kote ilo holinti defi alife eno imilita bikiyo. Jesui mokwa kolo dimdesin kalu kezali ni ashu sakiswo. Nifilo kalu kezali numeya ini milen wo. Tikalo kalu nuwa ashu sakiyo mawalesin. Kalu nemeyo kalu nafali do tuwa pena asu sakio. Ini mine nori ka wale mei pere babarap. Kose ka kuti yo ni ori yo hefo wo mada di se eleri widakio. Ni yo muka kore timderi sabami yo. Kere sui ni yo kola asu sakio naswo. Kuti yo jesu yo hopo ena eliki yo. Ni yo digalo kalu eles yo. Kuti yo nanu geno di chantale kongolo. Nanu kunugui yo hindiri timda mei pere ba asuluma. Kuti ya ini kurifo yo ni ame moko kori meki yo. Jesu yo ni yo gari tume ki tefe. Nili yo kote yori gistu waba miyo. Jesu suwe na liki yo ni yo kote yori ya ike tume ki tefo. Elengo kolo oko ni yo kote yori ya ike tu waki yo. Kote yi Jesu ye ini milene na liki yo ni yo mada emele kasili ye. Elsege ene kompa. Alan Jesu Kristu ere timide na liki yo. Ni yo kote yori ya ike tu wakolo. Ni ye na asuraki yo mada sakale liki sol. Ata miya teke sumeno feledwo koseka. Jesuwe mireno feledwo alife. Kalu imirik numelo mukago timito ena teke yo. Man mukago hinfilo winami ena feledwo kolo. Man mukago emeyo sumeno sirie miyo. Erdo timito ena liki yo. Hinfilo kalu kejali yo tampu wo mukago timito sinkolo. Sumeno emeyo tampu yi yo koru alifo lab. Iliyo simotife ya miyo man mukago hinfilo amiyo ilin. Koseka iliyo angitoma labiki yo. Kuti yo kalu kezari mukagolo timdela beno magresin. Kosika ata melo iline nare teke Moses tofele duho horine na miyo. Kalu kezari tambo sumene emeyo hala ito poforin. Sumene emeyo kalu kezari abiyo. Etem ilo mukagolo timido oriengolo mo timido enolo hala ito poforin. Tifa milo mieno kalu jesu ikolo widakiyo ata miye tamina fele duho. Kosika kuti yelo hefotise lakido popakeliko nimolo timieno. Ata milo mukago timido enori e moimido tuo. Ata mimilik ilo ilio kose na ilikio. Kaluke jale tambo suwe ijerin. Kose ka koti ele hefoti selan man ori e. Ilo hefoti selak ilo bubakiriko dimi enori e emeyo. Mada tinio korolab. Bubakiriko eno jesu kirisu imilik iya erteke fele treke yo. Kaluke jale tambo wa fele duwe yani. Koti ele bubakiriko ori e etem ilo mukago timido enori e yo. Fuo koli lo hito. Ata mimilisi ilo mukago timido ena eliki yo. Kuti yo kalu kezali yo mawarilaki yo sumei pele saive. Koseka niyo mukago timide leba miyo. Kuti yo bubaye nimo timikolo. Ena eliki yo niyo digalo kalu kezali ele seresin. Ata mimiliki ilo ili yo kose na eliki yo. Sumene meyo kalu kezali yo tampu hala ito poforin. Koseka kalu kezali apiyo kuti ye bubakiri kolo diabe no. Kuti yo iyo liyo mata hefoti selaki. Digalo kalu kezali ele seredap kolo. Iliyo Jesu Kristu iya alzige mise kalu yonko tuwaki pofomilei. Elfe kolo kalu imiliki ilo mukago timido ena eliki yo. Kuti ye welti miyaki yo tampuo sumei pele saive. Olampo kalu imiliki numelo man digalo timido ena eliki yo. Kuti yo kalu kezali yo digalo ele sereseke yo. Imo wo mileno mileno timiyesin. Kalu imilike meyo kuti ye tuwa okoso kolo. Kalu kezali iyo tampo mukago timide miliki feredu alife. Olampo kalu imilik numayo kote ya tuwo kuduwa nikolo. Enayi likiyo kote iyo kalu kechari yo tambo digalo ele semeip. Aru kesari iyo mata muka kore timiteri noro pela asurume kiyo. Kuti iyo iliye na thaisa ki tife. Kosika man muka kore timiteri neno alan ferenta pikiyo. Kuti yole hefo tiseran man enolo mata alan ferenta kisiniyo. Tamina miyo man muka kore meyo kalu kesari yo tampu pofoliki. Iyo sumen rot betelein. Kosika ako kuti yole hefo tiseran man emeyo kalu kesari yo tampu pofolari kiyo. Kongo mireno mileip. Mau jadi sekuriti lah timi dia nak lihat yo, niok dia siwe lah mieti kalau korolap.